ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่49ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องที่พวกทหารแนวลาวบีบบังคับให้พวกนักโทษสมณกรเฮ็ดสวนครัวและเลี้ยงสัตว์โดยได้แบ่งปันดินให้เฮ็ดแต่ละครัวภายในบริเวณศูนย์สมณบันดุงที่เต็มไปด้วยลูกระเบิดนานาสนิทและผลผลิตที่ได้มานั้นท่านผู้สมขาแห้งที่พวกเขาเจ้าได้ทุ่มเทออกไปเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าตอนที่49แล้วอยู่ภายในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงพวงแนวเล่าได้บังคับให้นักโทษเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนครัวส่วนตัวโดยแบ่งปันดินให้นักโทษแต่ละคนตื่มอีกโดยพวกแนวเล่าพากันอ้างว่าให้นักโทษได้พากันกินอิ่มแต่จากผลงานที่พวกนักโทษเองพากันบากบั่นเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเพื่อหวังให้ตนเองได้พ้นจากความหิวลงนั้นในที่สุดก็บ่สมขาแห้งที่ทุ่มเทออกไปเมื่อพืชพันธุ์บ่งอกงามและบ่ให้มากผลย้อนว่านาดินและพื้นที่ถูกทิ่มระเบิดฝุ่นฟงเคมียังเหลืออยู่อีกหลวงหลายปลูกหว่านตามธรรมชาติบ่มีฝุ่นปุ๋ยเพื่อรอเลี้ยงผลปลูกภาคส่วนที่หวังพอได้กินหมากแดเช่นหมากพริกมะเขือและหมากบวบอื่นๆตกกลางคืนมาเวลาที่นักโทษถูกสั่งให้นอนแล้วก็มีคนไปหาหลักปิดมากินก่อนนอกจากนี้พวกนักโทษยังถูกอนุญาตให้เลี้ยงไก่แต่ก่อนจะใส่เป็นอาหารก็ต้องเฮ็ดรายงานผ่านหัวหน้าจุหัวหน้าหน่วยหัวหน้ากองห้อยจนฮอดหัวหน้าศูนย์เสียก่อนโดยต้องบอกถึงสีอายุและเพศของไก่ขักแน่หากถึงอนุญาตลงมาก็ได้กินนักโทษที่มีไก่หลายโตหากรายงานขอกินหลายเถื่อก็จะถูกตั้งคำถามว่าเอาไก่มาจากไสแต่ถ้าหากลักกินไก่ของตนเองโดยบ่ได้รายงานให้หัวหน้าศูนย์ทราบนำก็จะถูกกล่าวหาว่าลักกินไก่ของคนอื่นพวกนักโทษที่มีครอบครัวหากพวกลูกๆของกระเจ้ากินข้าวหลายคาบในแต่ละวันก็จะถูกหัวหน้าศูนย์ตำหนิติเตียนและว่าว่าเด็กหน่อยของนักปฏิวัติกินข้าวมื้อละเถื่อและบ่เคยได้กินอิ่มจักเถื่อก็ยังสามารถอยู่ตลอดมาได้สรุปแล้วบ่มีหยังถูกใจและบ่มีหยังดีสำหรับพวกแนวลาวภายในศูนย์สมณาการใส่ความขวัญบอกกับพวกนักโทษว่าเพื่อให้ต้นได้กินอิ่มนั่นมันเป็นเพียงแผนการโฆษณาส่วนเสือเพื่อหาวิธีบ่ให้นักโทษได้มีเวลาพักผ่อนพอในเอกสารของแนวลาวเองเว้าว่านักโทษต้องเฮ็ดเวียกนักตลอดเวลาให้กินน้อยผักพอน้อยในแต่ละวันบ่ฉะนั้นก็จะพาให้นักโทษมีแนวคิดหาทางตัวนี้จากศูนย์สัมมนาและบ่สามารถรับรู้เอากฎข้อระเบียบของระบอบคอมมิวนิสต์และในการขุดดินเพื่อเฮ็ดสวนครัวนั้นนักโทษในห้อยคนหนึ่งชื่อห้อยโทบัวเลียนสังกัดอยู่ในกองห้อยที่4ที่ตั้งอยู่ห่างจากกองห้อยบัญชาการเพียง100เมตรเท่านั้นถูกทหารยามแนวลาวคนหนึ่งบังคับให้ขุดดินและกู้ระเบิดต่อต้านรถถังที่มีอยู่ในสวนครัวของผู้เกี่ยวสารคดีได้เขียนไว้ในตอนที่ผ่านมาแล้วว่าอดีตสนามรบลำเชิญแมนแผ่นดินแดงตอนหนึ่งของคุ้มอวิจีที่เต็มไปด้วยความกระดานเต็มไปด้วยอันตรายต่อการเสี่ยงชีวิตของพวกนักโทษเพราะแผ่นดินต้นที่กล่าวนี้มันเต็มไปด้วยระเบิดเศษสงครามทั้งที่ถูกทิ่มลงมาจากเครื่องบินรบและทั้งจำนวนที่ถือ กำลังหลบภาพพื้นดินพักกันห่างแหวฝังเสืองไว้เพื่อทำลายซึ่งกันและกันในด่านการหลบระหว่างทหารเสื้อผ่านของเวียดนามใต้และทหารคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือในสมัยนั้นในตอนไก่คำของวันหนึ่งของเดือนธันวาปี1977ซึ่งเป็นวันที่อาถรรพ์และอัปมงคลสำหรับพวกนักโทษในขณะที่นักโทษกองห้อยต่างๆพากันชุนละวุ่นอยู่กับการเฮ็ดสวนครัวและการเตรียมปรุงแต่งอาหารคำของพวกตนทันทีก็ได้ยินเสียงระเบิดแตกขึ้นดังสนั่นวันไหวค่ายกับแผ่นดินอเวจีแห่งนั้นกำลังถล่มทลายเพราะมันบ่แม่นระเบิดทำลายธรรมดาซึ่งฮู้ภายหลังว่าแม่นระเบิดที่ใส่ทำลายรถถังภายในเสี้ยววินาทีนั่นเองแทบทุกสายตาของนักโทษจากกองห้อยต่างๆพากันแนมไปที่กองห้อยที่4ซึ่งเป็นที่มาของเสียงระเบิดหลายคนได้แนมเห็นควันขี้ฝุ่นจากการทำลายของระเบิดต่อต้านรถถังปิ้วขึ้นไปในอากาศเป็นโงนนาและใหญ่จนท่วมปลายใหม่ และในพร้อมเดียวกันนั้นทุกคนที่ประสบเหตุการณ์ก็แนมเห็นวัตถุจำนวน2ท่อนปีเวิร์นขึ้นไปพร้อมๆกันกับขีในของระเบิดก็คือภาคส่วนอวัยวะท่อนอึกและท่อนขาข้างหนึ่งของผู้ขอหายจากการทำลายของระเบิดนั่นเองเศษอวัยวะที่เป็นท่อนขานั้นปิ้วผ่านหัวน้ำมาจับของกองห้อยผู้เกี่ยวเองเขาไปตกอยู่ในกลางข่ายซึ่งใกล้จากบ่อนเกิดเหตุประมาณ80เมตรส่วนที่เป็นท่อนอึกนั้นถูกแห้งของระเบิดพัดปิ้วไปตกใส่ลังคาตูบยาฆ่าของผู้เกี่ยวเองซึ่งเมียของผู้เกี่ยวกำลังจัดแจงอาหารขาบแรงถ่าอยู่และก็ใกล้จากบ่อนเกิดเหตุอีกประมาณ50เมตรเป็นการเขียนเล่าที่น่าเลื่อเสือที่สุดท่านผู้รับฟังที่ยังบ่ฮู้จักศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงนั่นโดยเฉพาะแม่นพวกที่อยู่ในทันแถวของระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อฟังแล้วก็จะกล่าวหาว่าผู้เขียนสารคดีแต่งขึ้นเองเพื่อโฆษณาใช้หายปลายสีเพื่อหาเรื่องทำลายระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวข้าพเจ้าผู้เขียนสารคดีขอยืนยันโดยเกียรติว่าเรื่องมันได้เกิดขึ้นแล้วอีลีเมื่อปี1977ที่ผ่านมาพุ่นภายในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงใกล้ๆกับเส้นทางเลเก่าของแขวงสวรรณเขตมันได้ฐานอดีตสัมมนากรผู้รอดตายออกมาจากหัวหน้ามักจับแห่งนั้นได้มีจำนวนลวงหลายลี้ภัยอยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาก็มีหลายจะสามารถบอกกับฐานได้ว่าสารคดีเรื่องสุดท้ายทางเลเก่านี่ที่กำลังเล่าถึงความจริงให้ฐานฟังอยู่นี่เป็นเรื่องจริงแต่ส่วนพวกอดีตสัมมนากรที่ถูกปล่อยออกมาจากศูนย์สัมมนาที่บันดงและยังค้างอยู่ในประเทศลาวพุ่นโกเสือที่สุดว่าพวกเพิ่นจะบ่หันเว้าให้ท่านฟังเพราะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของพวกเพิ่นเองแต่ปานนั้นก็ดีความเป็นจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายจักเทื่อท่านจะเสือหรือบ่ก็ขอให้ติดตามรับฟังในตอนต่อๆไปอีกท่านอยากรู้ว่าสาเหตุมาจากไสจนระเบิดต่อต้านรถถังที่มีน้ำหนักถึง50ตันแตกใส่นักโทษนายห้อยคนหนึ่งของกองห้อยที่4กรุณาจงกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสบายดี